Šodien es gribētu jums pastāstīt par divām māsām. Šīs māsas bija iepazinušas Jēzu. Viņš bija satikušās ar Jēzu. Un mēs teiktu, viņas bija kļuvušas par kristietēm. Viņas sekoja Jēzumu. Bet kā jau reizēm tas gadās, šo māsu dzīvē vienākus problēmu. Problēmu, kuru viņas nevarēja atrisināt. Un sakiet man, ko kristieši dara tad, ja viņa dzīvē ir problēma? Ko viņa dara? Viņa lūdz, tieši tā. Un arī šīs māsas griezās lūkšanā. Lūkšanā ar savu problēmu pie Jēzus. Un mēs par šo gadījumu varam lasīt Jāņa evaņģēlī 11. Nodaļā. Un tur ir teikts, bet kāds gulēja slims vārdā Lācars. Betānijā, Marijas un viņas māsas Martas ciemā. Un tad trešajā pantā ir teikts, tad abas māsas sūtīja viņam Jēzum ziņu. Nu, sūtīt ziņu Jēzum, tā ir lūkšana. Un viņas lūdz, kungs redzi tas, ko tu mīli, guļ slims. Vai nav interesanti lūkšana? Tad, kad tu esi problēmā, tās māsas nevis pasaka Jēzum priekšā, ko viņam būs darīt. Viņš savā lūkšanā nesastāda sarakstu. Jēzu, izdari to un to. Viņš savā lūkšanā pat nenosauc vārdā, kas tad, kurš tad ir tas slimais. Viņš lūdz ļoti interesantu lūkšanu. Kungs, tas, ko tu mīli, ir slims. Sakiet man, ko jūs darīt, ja jūs saņemt ziņu, ka tas, ko tu mīli, ir ciets avārijā, ir smags slims un guļ slimnīcā. Ko jūs darītu? Vai jūs vienkārši turpināt savus ierastos darbus un labi, viņš ir slims, un jūs turpināt savu parasto nodarbi? Es ticu, ka arī jūs nomestu visu malā un steigtos pie tā cilvēka, ko tu mīli. Un visticamākais, ka šīs divas māsas šajā interesantajā lūkšanā bija iekļāvuši tieši šo motīvu. Kungs, ko tu mīli, nozīmē, ka kungs, kas saņem šo ziņu, tad ko Jēzus darīs? Pametīs visu. Nometīs visu malā un steigsies pie tā, kuru kungs tu mīli. Un Bībele arī apliecina, ka Jēzus mīlēja Lācaru. Bet notiek interesantas lietas. Māsu dzīvē ir problēma. Viņas ir lūguši Jēzu. Viņas ir lūguši par to, ko Jēzus mīl. Viņš sagaida tulītē rīcību, jo situācija ir diezgan nopietna. Bet nekas nenotiek. Bībele mums stāsta, ka 6. Pantā mēs lasām saņēma ziņu, Jēzus tātad dzird šo lūkšanu, viņš saņem ziņu. Saņēma ziņu, ka tas ir slims, viņš, Jēzus, vēl divas dienas palika tai vietā, kur viņš atradās. Interesanti. Jēzus saņem ziņu, ka tas, ko tu mīli, ir slims, ir vajadzīga palīdzība. Bet viņš divas dienas paliek tai vietā. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem, iesim atkal uz Jūdeju. Un Jēzus dzirdējis par šo māsu lūgumu. 4. Pantā ir teikts, ka viņš vēl saka saviem mācekļiem. Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Jūs esat kādreiz aizdomājušies, ka mēdz būt slimības, kas ir Dievam pa godu? Jēzus divas dienas vēl paliek tajā vietā. Vai jums ir kādreiz bijusi problēma saprast Dieva nolikto laiku? Vai jums kādreiz ir bijusi problēma jūsu kristīgajā dzīves gājumā? Ka jums ir problēma? Ka jūs lūdzat Dievu? Un jūs problēmi prasa nekavējošu rīcību? Un jūs lūdzat Dievs iejaucies? Dievs atrisini? Dievs palīdzi? Bet ir klusums. Vai jūs esat kādreiz cīnījies un bijis neizpratnē ar Dieva nolikto laiku? Man jāsaka, kad man bieži ir problēma. Ka es bieži esmu domājis, Dievs, kāpēc tieši tagad? Vai arī Dievs, kur tu esi? Kāpēc nekas nenotiek? Dievs, vai tavs pulkstens nav atpalicis? Es domāju, ka daudziem kristiešiem ir šī problēma. Saprast Dieva nolikto laiku. Es ticu, ka Mozum bija līdzīga problēma. Kad viņš 40 gadus atradās tuksnesī un ganīja savas sievas tēva aitas. Iespējams, ka Mozus domāja, Dievs, 40 gadus! Vai tāpēc es mācījos Ēģipts fāraona elitārajā skolā, ieguvu labāko izglītību, uzaugu pilī? Vai tāpēc, lai 40 gadus ganītu aitis? Tava tauta ir verdzībā, kungs, mums kaut kas jādara. Es domāju arī, ka Marijai, Jēzus mātei, kad arī viņa nevisai izprata Dievu nolikto laiku, viņa varēja teikt, Dievs, kāpēc man jāpaliek stāvoklī tieši tagad? Ja tas būtu noticis pusgadu gadu vēlāk, kad es jau būtu precējusies, tad cilvēki neatskatītos uz mani, viņu neaprunātu mani. Es izbēgtu ļoti daudz aprunāšanas un izsmieklu. Dievs, kāpēc tieši tagad? Mums cilvēkiem bieži ir grūti saprast Dieva nolikto laiku. Bet Jēzus šeit saka, ka šī slimība ir Dievam par godu un lai Dieva dēls varētu tikt pagodināts. Dievam ir plāns, kā atrisināt šo problēmu gan māsu dzīvē, gan arī manā un tavā dzīvē. Viņam ir savs plāns un savs laiks, kad šo plānu realizēt. Un šis plāns tiks realizēts, lai varētu tikt pagodināts Dievs. Bet mums kā cilvēkiem bieži to ir grūti izprast un pieņemt. Tālāk Jēzus seko sarunam mācekļiem. Un viņš tā pieklājīgi mēģina pateikt, ka Lācars ir miris. Un viņš saka, Lācars ir aizmidzis. Un mācekļi ir priecīgi. Nu jā, aizmidzis, tā jau viss kārtībā. Un tā Jēzum jāsaka, ir tiešāk. Lācars ir miris. Un šeit, 15. pantā, vai sākot no 14. panta, ir interesanti vārdi. Un Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars nomiris. Un 15. pantā, un es priecājos jūsu dēļ, ka es nebiju tur, lai jūs ticētu. Bet iesim pie viņa. Jēzus saka, ka es pat priecājos, ka es nebiju tur. Lācars ir nomirs un es priecājos, ka es nebiju tur. Jo tas mērķis ir, lai jūs ticētu. Jūs redziet, reizēm manā un iespējams arī tavā dzīvē ir brīži, kad liekas, ka Dievs klusē. Iespējams ir brīži, ka liekas, ka Dievs, kur tu esi? Dievs, kas noticis ar tavu pulksteni? Bet šie gadījumi izrādās, ka parāda manu un tavu ticību. Dievam ir plāns, kā atrisināt tavu problēmu. Bet viņš šo problēmu grib atrisināt savā noteiktā laikā. Jo viņam ir plāns, lai cilvēki viņam sāktu ticēt. Septiņpadsmitajā pantā mēs redzam, ka Jēzus, kad Jēzus tur nonāca, viņš to atrada 4 dienas guļam kapā. Beidzot, Jēzus ir ieradies. Lācars jau 4 dienas guļ kapā. Un tagad mēs sākam saprast, kāpēc Jēzus kavējās. Jo tā laika jūdiem šis pasaules redzējums vai uzskats par cilvēku nāvu bija tāds, ka pirmās 3 dienas cilvēku gars lidinās ap ķermeni, meklējot iespēju atgriezties. Pirmās 3 dienas jūdi ticēja, ka cilvēks var atgriezties un atdzīvoties. Ka viņš ir tikai pamīris, nevis pa īstam nomīris. Un tagad mēs saprotam, ja Jēzus būtu ieradies tūlīt, tad tā nebūtu augšam celšana. Tad tā nebūtu atdzīvināšana, bet tā būtu tikai, ja tā var izteikties, dziedināšana. Divas māsas, kristietis, sastopas ar problēmu savā dzīvē, kas ir spēcīgāka, kas ir lielāka, kā viņas to spēja atrisināt. Viņas lūdz Jēzu, un nesaņem tūlītai atbildi. Un vēl trakāk. Viņš ne tikai nesaņem atbildi, bet lietas kļūst vēl sliktāks, jo Lācars, viņu brālis, ir miris. Viss. Nav variantu vairāk. Jums nav tā gadījies, ka jūs uzticat savu problēmu Dievam, ka jūs cīnaties ar savu problēmu savā kristīgajā dzīvē. Bet liekas, ka lietas kļūst tikai sliktākas. Kā cilvēks reaģē tādās situācijās? Kad viņš ir uzticējies Dievam, kad viņš ir lūdzis Dievu, bet liekas, ka lietas kļūst tikai sliktākas, nevis labākas. Kas notiek tādos gadījumos ar cilvēka ticību? Un es domāju, ka šajā stāstā šīs abas māsas mums palīdzēs saprast, kas notiek ar ticību. Un pirmā māsa ir Marta. Un 20. Pantā mēs lasām, Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretī. Marta ir mājās. Bet kad atnāk ziņa, ka Jēzus nāk un viņš jau ir ieradies, viņš steidzās viņam pretī. Un pienākus pie Jēzus, Marta sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Ir cilvēki, kas saskat šajā teikumā tādu pārmetumu. Varbūt. Varbūt es daļai piekrītu. Man gan vairāk liekas, ka tas ir tāds faktu konstatējums. Kungs, ja tu būtu bijis, lietas būtu notikušas savādākas. Un tūlīt pēc šī teikuma viņa turpina. Viņa neapstājas. Un viņa saka interesantas vārdus. Viņa praktiski izsaka savu ticību. Un 22. Pantā viņa turpina, bet arī tagad es zinu, Marta saka, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Marta tic lūkšanai. Un viņa tic ļoti spēcīgi, jo viņa nesaka, es ticu, bet viņa saka, es zinu. Es zinu nozīmē, ka tur nav šaubas, ka viņa ir droša par to. Marta tic lūkšanām, un ka lūkšanas tiek uzklausīts un atbildētas. Vai jūs ticat lūkšanām? Jūs ticat, ka Dievs dzird lūkšanas un ka viņš atbild lūkšanas? Es ticu. Es ticu un jāsaka, ka es daudzreiz pats esmu cilvēkiem, kur atrodas problēmās, esmu ieteicis lūdz Dievu. Uztic šo problēmu Dievam. Es ticu lūkšanām. Un Marta ticēja lūkšanām. Lūkšana ir tāda garīga disciplīna, es pateiktu, kur ir vajadzīgs nošķirt kaut kādu zināmu laiku. Laiku sarunāju ar Dievu. Laiku, kad es runāju ar Dievu, kad es izkratu savu sirdi Dievam, kad es stāstu visu, ko es jūtu Dievam. Tam ir jāvelt laiks, tam ir jāatrod laiks. Lūgt ir labi un pareizi. Un vajadzīgs, bet lūgšana nav ticības galamērķis. Un tāpēc Jēzus ved Martu tālāk. Un nākošajā pantā Jēzus turpina, viņš ved Martu tālāk. Un viņš saka 23. Pantā, Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšām. Un uz to Marta ir atbilde. Marta viņam saka, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarajā dienā. Interesanta atbilde. Izklausās, ka Marta ir uzcītīgi mācījusies zabatskolā. Liekas, ka viņa citē doktrīnu grāmatu. Kā viņa zina Bībeles patiesību par mirušo stāvokli, par augšamcelšanos. Un atkal viņa lieto šo vārdu, es zinu, nešaubīgi, spēcīgi, stipri. Marta tic Bībeles patiesībām. Viņa tic doktrīnām vai ticības apliecībai, vienalga, kā mēs viņu saucam. Un arī mēs ticam Bībeles patiesībām vai doktrīnām, mūsu baznīca, mēs kā adventisti ticam mirušo augšamcelšanai. Mēs ticam tāpat, kā apustulis Pāvils ir rakstījis 1. Korintiešiem 15. Nodaļā, piepeži, acu mirklī, pēdējai bazūnei atskanot, mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā un mēs tapsim pārvērsti. Jā, mēs arī ticam doktrīnām. Un ticēt Bībeles patiesībām vai doktrīnām ir labi. Jo tas dod dzīvē stabilitāti. Tas dod stabilitāti apziņu, ka es zinu, kam es ticu un kāpēc es ticu. Šī ticības apliecība vai ticība Bībeles mācībai palīdz man pastāvēt dažādos maldu vējos. Tas palīdz man pastāvēt tad, kad es internetā varu izlasīt dažādas viedokļas par dažādām tēmām. Tad, kad es saskaros ar dažādām lapiņām vai cilvēku viedokļiem, par dažādām sensācijām, garīgām sensācijām, tad šīs doktrīnas, kad es zinu un viņām ticu, man palīdz būt stabilam manā kristīgajā ceļā. Un tāpēc ticēt Bībeles patiesībām ir labi un pareizi un vajadzīgs. Bet ticība doktrīnām nav ticības galamērķis. Tas nav ticības piepildījums. Un tāpēc Jēzus ved Martu tālāk. Un 25. Pantā Jēzus viņai saka, es esmu augšamcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu to tici? Redziet, Jēzus ir atvedis Martu pie ticības galamērķu un piepildījumu. Un tā ir persona. Tas ir Jēzus Kristus. Augšamcelšanās un dzīvība. Vai tu tam tici? Ir labi ticēt lūkšanām. Un tas ir pareizi. Mums visiem ir vajadzīgs lūkšanas. Tā ir dvēseles elpa. Savienībai ar Dievu. Mēs ticam lūkšanām. Ir vajadzīgs un ir labi ticēt doktrīnām, ja Bībeles patiesībām. Tas dod mūsu kristīgajā dzīvē stabilitāti un drošību, ka mēs zinām, kur mēs ejam. Bet tas nav galamērķis. Tas ticības piepildījums ir persona Jēzus Kristus, kas ir augšamcelšanās un dzīvība. Vai tu to tici? Martai nekavējoties ir atbilde. Un Marta 27. Pantā saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Kāda ticība? Kāda ticība? Iespējams, arī viņa bija nedaudz vīlusies par Kristus kavēšanos. Bet neskatoties uz to, tā apliecina, kā viņa uzticās, ka viņa tic Jēzum Kristum. Sāpes sagrausta, iespējams ar asaru aizmiglotām acīm. Neizpratnē par kavēšanos nākt pie tā, ko Jēzus mīl. Viņa nešaubīgi apliecina savu nesatricināmo ticību. Kāda ticība? Un tāpēc Marta pārstāv visus tos cilvēkus, kur savā dzīvē ir piedzīvojuši sitienus, bēdas, slimības, nelaimes. Visus tos, kuri lūguši un saukuši uz Dievu. Bet nav saņēmuši momentālu atbildi, kuri mocījušies neizpratnē ar Dievu nolikto laiku. Dievs, kāpēc tagad? Vai Dievs, kāpēc tu neko nedari? Bet neskatoties to visu, apliecina savu ticību Dievam. Marta pārstāv šos cilvēkus. Viņa ticība liekas, ka ir neiespējams iedragāt. Ārējie apstākļi nodara sāpes, rada neizpratni, bet nespēj iedragāt šo cilvēku ticību Jēzum Kristum. Bet mums vēl ir otra māsa, Marija. Un tad, kad 20. Pantā mēs redzējām, ka Marta pieceļās kājās un dodas pretī sagaidīt Jēzu, Marija paliek mājās sēžot. Viņa ir bēda sagrausta. Viņa ir skumjas. Viņa sēž mājās. Un tad, kad Marta ir beigusi savu sarunu ar Jēzu, viņa atgriežas mājās un viņa atnes ziņu no Jēzus. Mācītājs grib tevi satikt. Viņš grib ar tevi runāt. Un tur 28. Pantā mēs redzam, ka viņa savai māsai saka, mācītājs ir atnācis un tevi sauc. Nu ej, ej pie viņa. Un 29. mēs lasām, bet viņa to dzirdējis steigšus ceļus un dodas pie viņa. Un tad 32. pantā mēs redzam, kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa to ieraudzīs, metas tam pie kājām. Mēs domājam, nu viss kārtībā. Viņa beidzot ir sapratusi, ka Jēzus ir ieradies. Viņa steidzas pie viņu un nokrīt viņam pie kājām. Nu, ko mēs varam sagaidīt? Ka viņa pateiksies, paldies tev, Jēzu, ka tu ieradies. Bet. Marija sāk runāt. Un viņa atkārto tieši tos pašus vārdus, ko bija teikusi viņa māsa. Mirklīt iepriekš. Tieši tos pašus vārdus. Bet man kaut kāda liekas, ka viņš šos vārdus izsaka citā intonācijā. Man kaut kāda liekas, ka viņš šos vārdus izsaka ar rūgtumu sirdī, ar pārmetošu garu. Trīs otrajā pantā viņa tam sacīja, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis, nebūtu miris. Kur tu biji? Tad, kad tevi vajag, tu nekad neesi. Ir pazīstami šādas frāzes. Tu vienmēr nokavē. Ja tu būtu bijis šeit, Nekas tāds nebūtu noticis. Marija pauž savu nosodījumu. Pēc šī teikuma nesako ticības apliecinājums. Un izskatās, ka pat Jēzus saprot, ka šādā stāvoklī nav vērts turpināt sarunu. Jo arī Jēzus neko nesaka. Reizem ir gadījumi, ka cilvēks ir pilns ar sarūktinājumu, ka labāk sarunu ir atlikt uz citu laiku. Bet kā jau jūs zinat, tādam nosodījumam, kritikai, Kritika ir lipīga. Jūs esat varbūt savā dzīvē ievērojuši, ka tad, ka kāds sāk kādu kritizēt vai teikt kaut ko sliktu pa otru, tas diezgan ātri izplatās, ka piesaistās arī citi cilvēki. Liekas, ka tā lieta ir tāda, kur ļoti viegli iesaistīties. Cilvēki ļoti viegli iesaistās kritizēšanā. Vai nopelšanā. Un to mēs redzam arī šeit. 37. Pantā Bībele mums saka, daži viņu starpā sacīja, vai viņš, kas atvēra aklā acis, nevarēja arī darīt, ka šis nemirtu. Mēs redzam, kad arī pūlis sāk runāt par Jēzu, nu vai te viņš nevarēja kaut ko darīt, nu kāpēc viņš neko nedara? Viņš te visiem palīdz, ar šitam nepalīdz. Nu, kas pa lietu? Kāpēc viņš tā nedara? Sarūktinājumi vārdi, izsacīti, izrādās ir diezgan lipīgi. Iesaistās arī citi cilvēki, kur izsaka pārmetumus, vilšanos. Un tad mēs nonākam līdz 35. pantam, kas ir Bībelē īsākais pants. Divi vārdi. Jēzus raudāja. Jēzus raudāja. Un jautājums ir, kāpēc gan Jēzus raudāja? Vai Lācara dēļ? Tāpēc, ka Lācars bija nomiris. Kāpēc Jēzum raudāt par Lācaru, ja viņš bija atnācis Lācaru augšam celt? Vai Jēzus raudāja aiz līdzjūtības, tāpēc, ka visi cilvēki raudāja, apkārtie cilvēki raudāja? Ļoti ticams, jā. Jo tad, kad mēs redzam citus cilvēkus sāpēs, citus cilvēkus raudam, arī mūs pārņem šīs emocijas. Tā mēs cilvēki esam iekārtoti, ka mēs spējam just līdzi. Un ļoti ticams, ka Jēzus raudāja aiz līdzjūtības. Bet oriģināla teksts mums dod tādas norādes, ka iespējams Jēzus raudāja dēļ viņu neticības. Jo redziet, šī Betānija atradās 3 km no Jeruzālemes. Ļoti tuvu. Un šis stāstā, Bībele mums stāsta, ka ļoti daudz jūdu bija ieradušies, lai mierinātu, lai atbalstītu māsas. Mēs nezinām cik, bet ļoti daudz jūdu, Bībele saka. Simtiem varbūt, ka viņi bija. Mēs nezinām cik. Liels pūlis. Un visā šajā pūlī ir tikai viens cilvēks, kas apliecina Jēzum ticību. Visā šajā lielajā pūlī, kurā ir ieradies Jēzus, ir tikai viens cilvēks, kurš tic viņam. Un ļoti iespējams, ka Jēzus raudāja, jo viņš redzēja cilvēku neticību. Marija nonākus pie Jēzus izsaka viņam savus pārmetumus. Viņa nespēja saprast Dieva nolikto laiku. Viņa tam netiek pāri. Un tāpēc Marija pārstāv tos cilvēkus, tos kristiešus, kurš sastopoties savā dzīvē ar problēmām, sitieniem, kurus viņi paši nespēja atrisināt. Un kuri lūdzot Dievu, nesaņem cerēto, nesaņem gaidīto, nesaņem tulīt un tagad, kļūst vīlušies Dievā. Viņi ir apvainojušies uz Dievu. Viņi ir dusmīgi uz Dievu. Ticības vietā viņiem ir pārmetumi. Bet arī tādiem cilvēkiem ir cerība. Jo Jēzus ir ieradies, lai cilvēki varētu ticēt. Un ja mēs lasītu nākošo nodaļu 12. Jāņa evaņģēlijā, mēs redzam, ka Marija slaka Jēzus kājas un žāvē tās ar saviem matiem. Un tur nav pateikts, kāpēc viņa to dara, bet ļoti iespējams, ka tas ir saistīts ar šo notikumu. Ka viņi tādā veidā gribēja izteikt savu pateicību Jēzumu, ka viņš neatstūma. Arī tādiem cilvēkiem ir cerība, jo Jēzus ir nācis, lai jūs varētu ticēt. Trīsdesmit devītajā pantā Jēzus saka, noņemiet akmeni. Marta mirēja māsiem, saka, kungs, viņš jau ož, jo ir pagājuši 4 dienas. Redziet, cilvēki ir interesanti. No sākuma viņi neapmierināti, ka nekas nenotiek. Bet tad, kad Jēzus sāk rīkoties, viņi atkal ir neapmierināti. Ne tā. Viņš jau ož. Viņš ir tik sen jau tanī kapā, ka viņš jau ož. Un Bībelē oriģinālā pati vēl spēcīgāks vārds, viņš jau smird. Un varbūt arī manā un tavā dzīvē ir problēmas, kas ir senas, vecas problēmas, kas varbūt smird. jo viņas nav risinātas. Bet tā labā ziņa ir tā, ka Jēzus nebaidās no smakām. Viņš saka māsai, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi? Tev vajag ticēt un ļaut man rīkoties. Un tad no 41. Līdz 42. Pantam mēs lasām par Jēzus lūkšanu. Jēzus lūdz savu tēvu. Un šajā pateicības lūkšanā viņš lūdz, lai tas brīnuma darbs, ko viņš ir sagatavojies darīt, varētu vest ļaudis pie ticības viņam un viņa misijai. Viņš lūdz par apkārt stāvošiem ļaudīm. Un tā akmens ir novelts. Un tur klints alā guļ Lācars. Viņš ir nomiris. Un bieži esmu dzirdējis cilvēku sakām aizgājēji tuviniekiem, ka viņam jau ir labāk tagad. Viņam vairs nav jāmocās, viņš var tagad atpūsties. Mēs runājam tā, it kā nāve būtu kāds atrisinājums. Mēs runājam tā, it kā nāve būtu balva par uzvaru. It kā nāve būtu draugs. Vai jūs zinat, ka mūsu mazajā Latvijā ar nepilniem 2 miljoniem iedzīvotāju pēc statistikas katru dienu viens cilvēks izvēlas nāvi par savu atrisinājumu izdarot pašnāvību. Katru dienu viens cilvēks. Bet nāve nav nec draugs, nec atrisinājums, nec balva. Nāve ir ienaidnieks. Un Pāvils raksta 1. Korintiešiem 15. Nodaļā, ka pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Un Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā ir teikts, ka nāvi iemet uguns jūrā, lai viņi iznīcinātu. Nāve vairs nav. Viņa vairs nebūs. Nāve nav atrisinājums. Jēzus ir atrisinājums. Un tāpēc 43. Pantā mēs lasām, ka Jēzus stiprā balsī sauca Lācar nāc ārā. Un daudz Bībeles komentētāji saka, labi, ka Jēzus nosauca Lācaru vārdā, savādāk visi būtu iznākuši ārā. Jēzus sauc stiprā balsī, Lācar nāc ārā. Jēzus balss kaut kādā veidā iekļūst šajā klintīstirstajā alā. Jēzus balss kaut kādā veidā atrod mirušā cilvēka ausis. Iekļūst šajā ķermenī, iekļūst katrā šūnā un pēkšņi nāve vairs nav. Pēkšņi nāve ir salausta. Jo šos vārdus ir teicis tas, kurš ir augšāmcelšanās un dzīvība. Jēzum nevajadzēja pat pieskārties. Jo viņa vārds ir stiprs un spēcīgs. Viņa vārds ir tikpat spēcīgs, kā radīšanas laikā viņš teica, lai top, un viss tapa. Tikpat spēcīgs, kā šeit, pie Lācara, kad viņš teica, nāc ārā. Un Jēzus vārds ir tikpat spēcīgs arī šodien, kad viņš saka, nāc ārā. Nāc ārā no neticības, no problēmām, no tumsas. Nāc ārā pie Jēzus. Nāc ārā, jo Dievs tevi radījis dzīvībai. Lai tava dzīve pagodinātu Kristu. Un lai cilvēki, skatoties uz tavu dzīvi, varētu sākt ticēt. Nāc ārā. Četrdesmit pantā mēs lasām tādu rezumē pēc šī notikuma. Tā daudzi to jūdu starpā, kas bija nākuši pie Marijas un redzējuši, ko viņš bija darījis, sāka viņam ticēt. Jēzum ir plāns. Arī tavā un manā dzīvē. Un šo plānu viņš realizēs. Realizēs savā noliktā laikā. Jo viņš zina šo laiku vislabāk. Kad šis problēmas atrisinājums nesīs godu Dievam, un mēs varētu sākt ticēt. Ticēt nešaubīgi. Ticēt paļaujoties viņam. Jēzus ieradās Betānijā, lai šie cilvēki varētu sākt ticēt. Jēzus ir ieradies arī tavā dzīvē, lai tu varētu ticēt. Bet tad, lai tu varētu saprast savu ticību, ticība reizēm tiek pārbaudīta. Pārbaudīta lietām, kuras ir lielākas, spēcīgākas par tevi un kuras tu neizproti. Ja tavā dzīvē ir kāds bēdas, kāds nelaimes, kaut kas, kas liekas neatrisināms, un tu esi sauc uz Dievu, tad kas notiek ar tavu ticību? Vai tu esi Marija? Ja nenotiek tā, kā es vēlos, ja nenotiek pēc manu prāta, tad tu man esi vajadzīgs. Vai tu esi Marta? Dievs, es nesaprotu, kāpēc? Šīs lietas notiek manā dzīvē. Es nesaprotu, kāpēc izskatās, ka viss kļūst tikai sliktāks. Bet es nepārstāšu ticēt Tev, Jēzum Kristum, Dieva dēlam, kas ir augšāmcelšanās un dzīvība. Vai Tu vēlies savā dzīvē praktizēt šādu? Martas ticību. Vai tu vēlies, lai tavu ticība būtu nešaubīga? Lai tavu ticība būtu tāda, kas virza tavu dzīvi un arī apkārtējie cilvēki, redzot tavu ticību, sāk ticēt Jēzum Kristum. Ja tu to vēlies, tad apliecini to ar savu āmenu. Amen.